Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը բարև ձեզ այս ծրագրում։ Դատարանի որոշմամբ կալանավորվել է Սպայկա ընկերության տնօրենը։ Ընկերության աշխատակիցները բողոքի ցույցեր են անցկացրել, ճանապարհներ փակել։ Խորհրդարանը առաջին ընթերցմամբ ընդունել է քաղաքացու օր սահմանելու օրինագիծը։ Շարունակվում է քննարկվել տրանսգենդերների միասեռականների իրավունքների թեման։ Եվրամիությունը պատրաստվում է նշել արևելյան գործընկերության տասնամյա տարեդարձը։ Անկարայում հանդիպել են Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահները։ Կլսեք ուշագրավայլ հաղորդումներ, բայց նախորդվա հրատապ լուրերը ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Միացյալ Նահանգների իշխանությունները ահաբեկչական կազմակերպություն են ճանաչել Իրանի ամենաազդեցիկ ուժային կառույցներից մեկը՝ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսն։ Այդ մասին քիչ առաջ Վաշինգտոնում հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն։ Որոշումը ուժի մեջ կմտնի մեկ շաբաթից, նշել է ամերիկյան դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի խոսքով մեջբերում այս որոշումը հստակորեն ուրվագծում է այն վտանգները, որոնք կուղեկցեն Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հետ ցարար կապերի հաստատումը կամ այդ կառույցին աջակցություն ցուցաբերելը։ Եթե դուք բիզնես եք ծավալել Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հետ, նշանակում է ֆինանսավորում եք ահաբեկչությունը, նշված է Թրամփի հայտարարության մեջ։ Կրեմլին մեկնարկել են Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահների բանակցությունները։ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը Ռուսաստանը ժամանել թուրք-ռուսական համագործակցության բարձրագույն խորհրդի հերթական նիստին մասնակցելու համար։ Մոսկվա մեկնելուց առաջ Էրդողանը հայտարարել է, որ բանակցությունների հիմնական թեմաներից մեկը լինելու է Սիրիայի հյուսիսում թուրքական բանակի սպասվող հարձակումը մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Միացյալ Նահանգների ներքին անվտանգության նախարար Քիրստեն Նիլսենը կիրակի երեկոյան հրաժարականի դիմում է ներկայացրել նախագահ Դոնալդ Թրամփին, չնայած արձանագրված հաջողություններին ես որոշել եմ հեռանալ այս պաշտոնից, հայտարարել է Նիլսենը։ Միացյալ Նահանգների ներքին անվտանգության նախարարությունը վերջին շրջանում կոշտ քննադատություններ ենթարկվում Մեքսիկայի հետ սահմանը հատող անօրինական ներգաղթյալների նախ և առաջ անչափահասների հանդեպ ցուցաբերվող դաժան վերաբերմունքի պատճառով։ Ուկրաինական նախագահական ընտրությունների առաջատար կատակերգու դերասան Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, թե պատրաստ է բանակցել Ռուսաստանի նախագահի հետ Դոնբասում ստեղծված կացության շուրջ։ Ընտրությունների առաջին փուլում քվեների 30%-ը ստացած Զելենսկին այս մասին հայտարարել է Ուկրաինա հեռուստալիքին տված բացառիկ հարցազրույցում։ Գլխավոր նպատակը ոչ թե պարզապես պատերազմի դադարեցումն է, այլ առաջին քայլեր ձեռնարկելը փոխհրաձգություններին վերջ տալու համար։ Պատերազմը Ռուսաստանի հետ է, ուստի հարկավոր է բանակցել հենց Ռուսաստանի ղեկավարության հետ, նշել է Զելենսկին։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի կարծիքով ապրիլի 21-ին Ուկրաինայում կայանալիք նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլի ամենահավանական հաղթողը գործող նախագահ Պյոտր Պորոշենկոն է։ Այդ մասին Լուկաշենկոն ասել է թուրքական Անադոլու գործակալությանը տված հարցազրույցում։ Առաջին փուլից հետո Զելենսկին առջևում է, ինչպես կավարտվի երկրորդ փուլը, որևէ մեկը կանխատեսել չի կարող։ Ես ամեն դեպքում հակված եմ կարծելու, որ նախագահական ընտրություններում կհաղթի Պորոշենկոն, նշել է Բելարուսի նախագահը։ Թեկնածուներից մեկին ես շատ լավ եմ ճանաչում, մյուսին միայն կինոյում եմ տեսել և որպես քաղաքական գործիչ չեմ ճանաչում, նշել է Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Մոսկվայի քաղաքային դատարանն այսօր չեյալ է հայտարարել ռուսաստանցի թատերական ռեժիսոր Կիրիլ Սերեբրենիկովի հանդեպ տնային կալանք սահմանելու մասին առաջին աճանի դատարանի վճիռը, փոխարինելով այն քաղաքից չբացակայելու ստորագրությամբ։ Սերեբրենիկովը, ինչպես նաև նրա նախկին ենթականներից մի քանիսը, մեղադրվում են ավելի քան 300 միլիոն ռուբլի հափշտակելու համար։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը։ Այսօր լարված իրավիճակ էր Տիգրան մեծ պողոտայում, դատարանի շենքի դիմաց ընկած ճանապարհի հատվածը ցուցարարները փակել էին։ Դատարանը որոշում էր կայացել, կայանել, ձերբակալել, կալանել, ավելի ճիշտ կալանքի ենթարկել Սպայկա բեռնափոխադրող ընկերության տնօրեն Դավիթ Ղազարյանին։ Պետական եկամուտների կոմիտեն պնդում է, որ Սպայկան խուսափել է հարկեր վճարել, թվերը բավականին մեծ են և միջնորդել էր դատարան։ Դատարանի որոշումից հետո Սպայկայի աշխատակիցները շրջափակել էին մեքենան, թույլ չտալով տնօրենին տեղափոխել մեկուսարան։ Բազմաթիվ ոստիկաններ մի կերպ հեռացրեցին նրանց, մեքենան շարժվեց այնտեղից, ցուցարարները դատարանի մոտից գնացին հանրապետության հրապարակ, բողոքը շարունակելու կառավարության շենքի դիմաց։ Այդ բոլոր իրադարձություններին հետևում էր Արտակ Խուլյանը, լսենք նրա հաղորդումը։
Սպայկա ընկերության տնօրեն Դավիթ Ղազարյանն այսօր Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի որոշմամբ կալանավորվեց։ Դրմփակ նիստից հետո Ղազարյանի պաշտպան Կարեն Սարդարյանը տեղեկացրեց. Դատարանը կալանքը որպես խափանման միջոց է ընտրել, քանի որ համարել է, որ Ղազարյանը գտնվելով ազատության մեջ կարող է ազդեցություն ունենալ նախաքննության վրա։
Բերվում է այն փաստարկը, որ Դավիթ Ղազարյանը հեղինակություն հարգանք վայելող մարդ է իր կոլեկտիվում և իրեն հարգելով կարող է, հնարավոր է, ենթադրում ենք, որ մարդիկ կարող է իր ազդեցության տակ ցուցմունք տալ։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ Հայաստանում, եթե դու հարգանք վայելող մարդ ես, հա, ուրեմն քո համար միայն մեկ խափանման միջոց գոյություն ունի, դա կալանքը։
Պաշտպանական կողմը պատրաստվում է բողոքարկել Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի որոշումը։ Անձամբ Դավիթ Ղազարյանն այսօր դատական նիստից հետո ազատության հետ զրույցում կրկնեց այն, ինչ ավելի վաղ հրավիրված ասուլիսի ընթացքում էր հայտարարել. Չի ընդունում ՊԵԿ-ի կողմից առաջադրված մեղադրանքը, իսկ դատարանի որոշումը հակաիրավական է որակում։ Այլ հարցերի Ղազարյանը չպատասխանեց, նրան դատարանից ձեռնաշղթաներով տեղափոխեցին կալանավայր։
Ինչ չի թվում, որ արդարություն կա, քանի որ սա արդարություն չի։ Մարդը ասում է, եկեք հաշվարկ անենք, եթե պարտքենք վճարում ենք, ու միայն կալանքի միջոցով են կարողանում իրանց հարցերը լուծել։
Պաշտպանական կողմնի դեպ գրավի միջնորդություններ ներկայացրել, սակայն դատարանն այն մերժել է։ Պետական եկամուտների կոմիտեն անցած շաբաթ հայտարարեց, գյուղմթերքի խոշոր փոխադրող Սպայկան չի կատարել իր հարկային պարտավորությունները, պետությանը պատճառելով 7,36,000,000 դրամի վնաս։
Երեք օրում 7 միլիարդ հարկ է որոշվել առանց հարկատուին մասնակից դարձնելու, դա աննախադեպ է անգամ մեր թե հին, թե նոր Հայաստանի ՊԵԿ-ի համար։
Մինչ դատական նիստի մեկնարկը դատարանի շենքի առջև Սպայկա ընկերության աշխատակիցներն էին հավաքվել, նրանք տեղեկանալով դատարանի որոշման մասին փակեցին Տիգրան մեծ պողոտան։ Բողոքի ակցիայի մասնակիցները արգելափակեցին այն մեքենան, որով կալանավայր էր տեղափոխվում Սպայկա ընկերության տնօրեն Դավիթ Ղազարյանը։ Տևական ժամանակ ոստիկանությանը չէր հաջողվում բացել մեքենայի ճանապարհը, սակայն ավելի ուշ հնարավորություն ստեղծվեց մեքենայի շարժի համար։ Մեկ ժամ փակելուց հետո աշխատակիցները բացեցին ճանապարհը, բողոքի ակցիան շարունակվեց դատարանի շենքի առջև։
Մենք ճանապարհ չենք փակում, մենք բռնություն չենք կատարում, բոլոր պրավակատները մեր հետ կապ չունեն, ում եք ուզում դուք տեսնեք այստեղ։
Դատարանի առջևում որոշ ժամանակ մնալուց վարչապետին սպասելուց հետո աշխատակիցները որոշեցին իրենց բողոքի ակցիան կշարունակեն արդեն կառավարության շենքի առջև։ Ընկերության աշխատակիցներին լսեց վարչապետի օգնական Նայիրի Սարգսյանը։
Ելենք ասում, մենք չենք ուզում միջամտություն, չենք, չել կարող լինել նոր Հայաստանում միջամտություն կառավարության կողմից իրավական կամ դատական իշխանությունների նկատմամբ, մենք չենք պահանջում։
Բայց ձեր ասած միջտարածությունը դա ուղղակիորեն չէր կարծում, որ կհանդիսանա ազդեցություն քաղաքական գործի պրոցեսին։
Ոչ, ի՞նչ տարբերություն, ի՞նչ տարբերություն, ով է տալիս այդ միջտարածությունը քաղաքացին թե վարչապետը։
Տևական ժամանակ կառավարության շենքի առջև մնալուց հետո աշխատակիցները որոշեցին պետք է գնան իրենց աշխատանքները շարունակելու։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային ժողովում այսօր արտահերտ նիստ էր, մի շարք հարցերի թվում քննարկվել է ապրիլի վերջին շաբաթ օրը, քաղաքացու օր հրճակելու օրինագիծը։ Լրանում է Թավշյա հեղափոխության 1 տարին եւ նման օր սահմանելը ըստ էության նվիրված է հեղափոխությունն իրականացրած քաղաքացուն։ Խորհրդարանում այսօրվա ելույթներում չի շրջանցվել նաև տրանսգենդերների թեման, որոնց ներկայացուցչի օրերս խորհրդարանում ունեցած ելույթը մեծ աղմուկ է առաջացրել։ Ազգային ժողովից լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
92 կողմ, 3 դեմ և 5 ձեռնպահ ձայների հարաբերակցությամբ խորհրդարանն այսօր հրատապ ռեժիմով քննարկեց և առաջին ընթերցմամբ ընդունեց տոների և հիշատակի օրերի մասին օրենքում լրացում կատարելու վերաբերյալ օրինագիծը, որի համաձայն ապրիլի վերջին շաբաթ օրը կնշվի որպես քաղաքացու օր։ Եթե այդ օրը համընկնի մայիսի 1-ի հետ, ապա ըստ արտարադատության նախարար Արտակ Զեյնալյանի քաղաքացու օրը կնշվի ապրիլի վերջին կիրակի օրը։ Նշենք, որ դեմ և ձեռնպահ քվեարկած պատգամավորները ընդդիմադիր լուսավոր Հայաստան խմբակցությունից են։ Ի դեպ, խմբակցությունը նախապես այս օրինագծի համար ազատ քվեարկություն սահմանեց։
Կողմ 92, դեմ 3, ձեռնպահ 5, որոշումը ընդունված է։
Անդրադառնալով արդեն հարցի քննարկմանը, թե ինչու նման օր պետք է ունենալ տոնացույցում, նախարար Զեյնալյանն ասաց, թե տասնամյակներ շարունակ ժողովուրդը չի կարողացել ձևավորել լեգիտիմ օրենսդիր և գործադիր իշխանություն, մինչդեռ անցած տարվա ապրիլին ժողովրդին հաջողվեց իշխանությունը վերադարձնել քաղաքացուն և այն պետք է ամրագրվի։
Գործադիր իշխանությունը գտնում է, որ այդ երևույթը անհրաժեշտ է ամրագրել որպես տոն, նաև այն նպատակով, որ այսուհետ Հայաստանում իշխանությունը պետք է ձևավորի դրա տերը, ժողովուրդը, քաղաքացին, և պետք է նշել քաղաքացու տոնը, օրը։
Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած ԲՀԿ խմբակցության պատգամավոր Գևորգ Պետրոսյանն ասաց, որ թեև իրենց խմբակցությունը սկզբունքորեն կողմ է այդպիսի տոն ունենալու կառավարության առաջարկին, սակայն ըստ Պետրոսյանի անհասկանալի է այս հարցի քննարկման հրատապությունը։ Քաղաքացու օր ունենալն այդքան կարևոր հարց էր, որ խորհրդարանը դրան պետք է անդրադառնար 24-ժամյա հրատապ ռեժիմով, հարցրեց ԲՀԿ պատգամավորը, շեշտելով, որ եթե կառավարությունը մի քիչ ուշադիր լինի, ապա ավելի հիշարժան օրեր կգտնի, ինչպիսին օրինակ ապրիլի 2-ն է 2016-ի ապրիլյան քարորյա պատերազմի օրը։
Մենք սկզբունքորեն դեմ չենք, բայց մենք այն կարծիքին ենք, որ քաղաքացու օրը դա պետք է լինի 365 օրը, երբ ամեն օրը քաղաքացին իր երկրում պետք է իրան զգա պաշտպանված, հարգված, ապահովված։ Եվ ընդամենը ինչ որ խորհրդանշական օր ընտրելու ասել այդ օրը քաղաքացորն է, այդ օրը քաղաքացին ծափարելու է իր օրվա արդիվ, երևի թե մի քիչ ավելորդ հույս ենք փայփայում։ Կառավարությանը խորհուրդ եմ տալիս ավելի ուշադիր լինել և հրատապ ռեժիմով ավելի հիշարժան օրեր սահմանել։
Իշխանական իմ քայլը խմբակցության անունից ելույթ ունեցավ ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանը, հորդորելով ընդդիմադիր ԲՀԿ խմբակցության պատգամավոր Գևորգ Պետրոսյանին չլարել իրավիճակը, ինչից հետո երկու պատգամավորների միջև վեճ ծավալվեց։
Ման Պետրոսյան, պետք չի իրավիճակը լարել, եթե դուք խոսում եք որպես պատգամավոր, որը որ բավականին մեծ փորձ ունի և ուզում եք իրավիճակը շտկել, պետք չի մանիպուլյացիաների ենթարկել, չգիտեմ, փորձել ներկայացնել, որ ինչ-որ մեկը, ինչ-որ մի խմբի պաշտպան է, եկեք երկխոսության չվերածենք, հա, մանիպուլյացիաների չենթարկենք, մի ընդհատեք ինձ, ինչ վերաբերվում է, մի ընդհատեք ինձ, պարոն Պետրոսյան, ես ձեր ելույթի ժամանակ ձեզ չեմ ընդհատել, մի ընդհատեք ինձ, երբոր ես խոսում եմ։
Ընդդիմադիր լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Տարոն Սիմոնյանը խմբակցության անունից ելույթ ունենալիս շեշտեց, թե կարծում է, որ իր ելույթից հետո հարձակումների է ենթարկվելու, սակայն ասաց, պետք է ազնվորեն խոսի։ Լուսավոր Հայաստանի պատգամավորը հետևյալ հարցադրումն արեց. արդյոք քաղաքացու օրը նշելով այսօրվա իշխանությունը չի ցանկանում ընդգծել իր դերն ու նշանակությունը այն գործընթացում, որը տեղի ունեցավ անցած տարվա ապրիլին։
Եվ եթե այդպես է, ուրեմն մենք չենք կարողացել քաղաքական հասունացման այն մակարդակը հասնել, որ մի փոքր համբերենք միգուցե, որպեսզի այդ ինքնահաղթահարման պրոցեսը նաև մեր միջով անցնի և մեր փոխարեն որոշումներ կայացնեն մեր կատարած գործերի համար, ոչ թե մենք ինքներս, այլ հետագայում 5-10 տարի հետո այս նույն դահլիճում նստած մարդիկ։
Ի պատասխան, իշխանական իմ քայլից պատգամավոր խորհրդանի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանը ընդգծեց, այն որ լուսավոր Հայաստանն այսօր զգալի թվով ներկայացված է խորհրդարանում, նաև այդ տոնի արդյունքն է։
Կարծում եմ, որ այն բանը, որ մենք ունենք այսպիսի լավ որակի ազգային ժողով, այն բանը, որ լուսավոր Հայաստան օրինակ այստեղ այսպիսի մեծ խմբակցությունով է ներկայացված, դա նույնպես այդ հեղափոխության, այդ տոնի հետևանքն է։
Իդեպ քաղաքացիորվա վերաբերյալ ԲՀԿ խմբակցության անունից պետք է ելույթ ունենար Գևորգ Պետրոսյանը, սակայն նա նախընտրեց հակադարձել իշխանական իմ քայլից պատգամավոր Մարիա Կարապետյանին։ Վերջինս իր ելույթում Մարդու իրավունքների հանձնաժողովի նախագահ Նաիրա Զոհրաբյանին մեղադրեց ստախոսության մեջ։ Մարիա Կարապետյանն ասել էր, թե Նաիրա Զոհրաբյանը իրեն մեղադրել է անցած շաբաթ տեղի ունեցած լսումների ընթացքում գաղտագողի ելույթ ծրագրելու մեջ։ Խոսքը տրանսգենդերների անունից ելույթ ունեցած Լիլիթ Մարտիրոսյանի մասին է։ Իշխանական իմ քայլը խմբակցության պատգամավորը պնդեց, ինքը որևէ ելույթ չի ծրագրել։ Նաիրա Զոհրաբյանի փոխարեն Մարիա Կարապետյանին հակադարձեց ԲՀԿ-ական Գևորգ Պետրոսյանը։
Եվ ես ոչ մի ելույթ չեմ դասավորել ոչ մեկի համար, բայց սրանով Տիկին Զոհրաբյանի տարածած ստերի շրջանակը չի սպառվել։
Այո, բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը մեր ղեկավարի գլխավորությամբ եղել եւ մնում ավանդական արժեհամակարգը պաշտպանող քաղաքական ուժ։ Ձեր նախընտրական խոստումների ժամանակ ուրեմն ազդիվ չեք եղել։ Ժողովրդին ասեք, որ գալիս եք այդտեղ տրանսգենդերներին ազգային ժողովի անվանը տրամադրելու։ Բախի չեք մինչև այդ ասում։ Հասել եք այսօր քաղաքական մեծամասնություն հետին թվով դարել եք մարդու իրավունքների պաշտպանության ջատագով։
Հավելենք, որ տոների եւ հիշատակի օրերի մասին օրենքում լրացում կատարելու մասին օրինագծի երկրորդ ընթերցումը տեղի կունենա վաղը։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բարգավաճ Հայաստանի ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը ևս խորհրդարանում լրագրողների հետ զրույցում անդրադարձել է տրանսգենդերների հարցին, ասել է, որ դա արատ է, պետք է թաքուն պահել, և Բարգավաճ Հայաստանը երբեք չի թույլատրի, որ դա տարածվի կամ օրինական ուժ ստանա։ Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Ազգային ժողովի ամբիոնից տրանսգենդեր Լիլիթ Մարտիրոսյանի սկանդալային ելույթի շուրջ գրքերը չեն հանդարտվում։ Այսօր էլ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանն ազգային ժողովում լրագրողների հետ ճպազրույցում անդրադարձավ թեմային։
Ես ասեմ բոլորին, որպես Ծառուկյան, որպես Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար, որպես հայ ընտանիքի հայր, ադաթով, ավանդույթով, դաստիարակությամբ, հավատքով, եկեղեցիով, դա մեր համար անընդունելի է։
Իրավունքի կողմ հասարակական կազմակերպության նախագահ Լիլիթ Մարտիրոսյանն անցած շաբաթ ազգային ժողովում է եղել ԲՀԿ-ական պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանի ղեկավարած Մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովի հրավիրած լսումներին մասնակցելու նպատակով։ Ազգային ժողովի ամբիոնից նա բողոքել էր սեռական փոքրամասնությունների իրավունքները ոտնահարելուց և խտրական վերաբերմունքից։ Լիլիթ Մարտիրոսյանի ելույթից հանկարծակի եկած Նաիրա Զոհրաբյանը նկատողություն էր արել օրակարգից դուրս թեմաներ քննարկելու համար, ապա դուրս հրավիրել նիստերի դահլիճից։ ԲՀԿ խմբակցության առանձին պատգամավորներ և Facebook-յան միջազգ օկտատերեր սուրբ քննադատ տեսին, որ թույլ է տրվել տրանսգենդեր կնոջը մուտ գործել ազգային ժողով։ Լիլիթ Մարտիրոսյանի կողմնակիցները գործընթաց են սկսել Նաիրա Զոհրաբյանի դեմ, պահանջում են նրան պաշտոնան կանել ազգային ժողովի մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնից, քանի որ ես նրանց վերջինս խտրական մոտեցում է ցուցաբերել։ Գագիկ Ծառուկյանի դիրքորոշումն է կոշտ։
Ասենք թե դա արատ է։ Արատը մենք պետք է ոնց որ եղել է թաքուն պահել, թաքուն պետք է պահեն։ Մենք երբեք հնարություն չենք տալու, թույլ չենք տալու դա տարածվելու կամ օրինական ուժ ստանալու, որ այդ արատը, որը մինչև այսօր եղել է փակ, որ դա չի արտահայտվել, եւ այսօր մենք բացառված է դան հնարավորություն տալու, որ տարածվի, ուրեմն իրենց իրավունքները, բոլոր իրավունքները պարտավորված է, ամեն մարդ իրավունքը կարող է, եթե խնդրել են թողբողի իրավապահարանին, բայց նոր օրենք ընդունել, նոր սահմանություն հնարավորություն տալու, դա մեր իմ կողմից, իմ կուսակցության դա բացառված է։ Դա հարցերը պատասխան։ Մենք Նաիրա Զորաբյանի կողքին ենք, Նաիրա Զորաբյանը որպես մարդու իրավունքների հանձնաժողովի նախագահ շատ ճիշտ է պահել։
Փոխարենը Գագիկ Ծառուկյանը դեմ է, որ մարդու դեմ բռնություն գործադրելու մեղադրանքով 3.5 տարվա ազատազրկման դատապարտված ԲՀԿ խմբակցության պատգամավոր իր Տիկնազորի նախկին ղեկավար Էդուարդ Բաբայանը մանդատը վայր դնի։
Իսկ Բաբայանը ինչ ասաց, որ ինքը բողոքարկել է, դա չի ընդունա, եւ համապատասխան որպես դժողի հայտ գալացողը նույն բանը հայտարարեց, որ եթե բողոք չկա, մարդ ասում է վրդոված եմ եղել, այդպիսի բան ասելու համար, եթե այդպես պետք է լինի, ինձ դատեք։
Էդուարդ Բաբայանը մեղադրվում է անցած տարի հուլիսին Օլիմպավան մարզական համալիրում Վիաչեսլավ Հարությունովին հարվածներ հասցնելու, նրա առողջությանը դիտավորությամբ ծանր վնաս պատճառելու համար։ Բաբայանը ձերբակալվել էր, ապա ազատ արձակվել։ Դատարանը թեև օրերս նրան մեղավոր ճանաչեց, սակայն վերջինս համաներմամբ ազատ արձակվեց։ Մինչ այդ Էդուարդ Բաբայանը ազատության հետ զրույցում հայտարարել էր, եթե դատարանը հաստատի իր մեղքը, պատգամավորի մանդատը վայր կդնի։ Առայժմ առաջին Ատյանի դատանի որոշման հետքերով է գնալու, այն բողոքարկելու է։
Բաբայանը բողոքարկել է, որ այդ հարցը վերանայեն, որտեղ դա ինքը այդպիսի բան չի եղել։
Գագիկ Ծառուկյանը բողոքեց նաև Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունից, նրա թիմի աշխատանքից դժգոհ է, վարչապետից ոչ։
Ես Նիկոլ Փաշինյանից դժգոհ չեմ, ես Նիկոլ Փաշինյանի թիմից եմ դժգոհ։ Նիկոլ Փաշինյանը ուզում է անի, բայց տարբեր ոլորտներում համապատասխան պետք է լինի, որ այդ մարդիկ մատից փոշանող լինի։
ԲՀԿ առաջնորդը հեղափոխությունից 1 տարի անց տնտեսական առաջընթաց չի նկատում, միայն ընտրական գործընթացն առանձնացրեց որպես ձեռքբերում։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տրանսգենդերների միասեռականների իրավունքների մասին է խոսել նաև արդարադատության նախարար Արտակ Զեյնալյանը, նա Երևանի մեր ստուդիայի հյուրն էր, արդարադատության նախարարի հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը, լսենք հարցազրույցից այդ հատվածը։
Տրանսգենդեր կնոջ ելույթը ազգային ժողովի ամբյոնից։ Ինչ որ արտառոց բան տեղի ունեցել է, ի վերջո մեր օրենսդրությունը դա չի արգելում, եւ երկրորդն էլ թամանյա իրավունքները պաշտպանված են գոնե փաստաթղթերով օրենսդրությամբ։
Անձնական կյանքի իրավունքը արժանի արգանքի։ Յուրաքանչյուրը ինքն է որոշում ինչպես վարի իր անձնական կյանքը։ Միջամտությունից հանրային, հասարակական, պետական, այլ մասնավոր անձանց միջամտությունից պաշտպանված է այս իրավունքը։ Միևնույն ժամանակ հասարակությունը ևս պիտի պաշտպանված լինի անձի անձնական կյանքից։ Անձը իր անձնական կյանքը չպիտի ցույց դնի հասարակության, եւ պիտի հասարակությունն էլ պաշտպանված լինի սրանից։ Մի շարք իրավունքներ, այդ թվում նաեւ արտահայտվելու ազատության իրավունքը, բացարձակ իրավունքներ չեն, որովհետեւ շատ հաճախ առնչվում են այլ իրավունքների հետ ևս։ Եվ այս իրավունքներին պետության կողմից միջամտությունը իրավաչափ է, կարող է պետությունը, հասարակությունը միջամտել այս իրավունքներին։ Օրինակ արտահայտվելու ազատությունը բացարձակ չի եւ պաշտպանված չի, ասենք վուլգարն խոսքը, պաշտպանված չի ատելության խոսքը, եւ պետությունը պիտի հասարակությանը պաշտպանի այսպիսի խոսքից, այսպիսի արտահայտվելուց։ Տարբեր ձևերով կարող են լինել սրա արտահայտությունը։
Այդ ելույթում կային այդպիսի տարեր։
Տեսեք, հասարակությունը սա շատ սուր է ընկալում։ Յուրաքանչյուրը ունի իր ինքնությունը, բայց մենք մեր ինքնությունը չենք դարձնում միակ շփման թեմա։ Մենք խոսում ենք ամեն ինչից, մեզ միավորող բազմաթիվ խնդիրների մասին ենք խոսում։ Եվ անկախ նրանից մարդ ինչպիսի հայացքներ ունի կամ ինչպիսի անձնական կյանք է վարում, սա ընդհանրական խնդիրներ են։
Չէ, պան նախարար, ինքը հակառակն է ասում, ասում է իմ ինքնության պատճառով ես խոցելի եմ, ինձ ծեցում են, հետապնդում են եւ
ոստիկանությունն է։ Կան մարդիկ, ովքեր որ ընկալում են, որ սա միջամտություն է իրենց իրավունքներ, անհարգալից վերաբերմունք է հասարակության, բարքերի ու բարոյականության
նկատմամբ։ Եվ կան մարդիկ, որոնք այդպես չեն կարծում։
Այո, կարող են։ Մեր երկրում խտրականության ցանկացած ձև արգելված է։ Ատելության խոսքից պետք է պաշտպանված լինեն բոլորը։ Գիտեք, արտահայտվելը կարող է նաև դրսևորվել այնպիսի խոսքով, որը հասարակությանը կամ մարդկանց ցնցում է եւ շոկի մեջ է
գցում։
Բայց գրգռում է, բայց չպետք է այդ խոսքը լինի բացառապես գրգռող։ Գրգռողը, խոցողը կամ ասենք ցնցողը պիտի լինի բացառություն ընդհանուր կանոնից։ Եվ ոչ թե հակառակը, չպետք է լրատվամիջոցը կամ ասենք անձը, որ արտահայտում, մշտապես պահի ցնցումի մեջ հասարակությանը, որտեղ հասարակությունը նաև անդորը, խաղաղությունը եւս պաշտպանող արժեք է, իրավական պետությունում, ժողովրդավարական պետությունում դա եւս կարեւոր արժեք է։ Սա պետք է հավասարակ
խրել։ Հակառակն էլ, այսօր Գագիկ Ծառուկյանն ասել է, որ դա արատ է, նրանց խմբակցության մեկ այլ պատգամավոր Գևորգ Պետրոսյանն ասում է, պիտի պայքարենք իրենց։
Դրանք իրենց տեսակետներն են։ Մեր երկրում սահմանադրորեն ամրագրված է, որ քտրականության ցանկացած դրսևորում սահմանափակված է եւ արգելված է։
Հա, բայց այդ խմբակցությունը տրվել է մարդու իրավունքների հանձնաժողովը խորհրդարանում։
Հասկանալի է, սա թեմա է, որը ենթակա է քննարկման։ Մարդիկ, ովքեր հանդես են գալիս քննադատությամբ, պիտի նաև պատրաստ լինեն, որ իրենց քննադատությունը կարող է քննադատվել։ Չի լինում միակողմանի քննադատություն, նաև պետք է պատրաստ լինեն քննադատության եւ պատրաստ լինեն նաև շոկի ենթարկվել այնպես, ինչպես իրենք են շոկի ենթարկվում։ Սա մարդկանց ազատությունն է եւ իրավունքն է նաև արտահայտվելու։ Բայց որևէ կողմ իրավունք չունի ապելության խոսք տարածելու, կոչեր անելու բռնության, հաշվի հարդարի, սա խտրականություն է։ Որևէ մեկը իր տարբերակված հատկանիշների պատճառով չպետք է զրկվի իր հիմնական իրավունքներից ու ազատություններից։ Եվ ժողովրդավարական հասարակարգում ճիշտ է, փոքրամասնությունները պետք է պաշտպանված լինեն, բայց մեծամասնությունը եւս չպետք է լինի փոքրամասնության գերին, եւ պետք է սրանք այս իրավունքները հավասարակ շռվեն։
Պարոն Զենալյան, եթե ավելի առաջ անցնելով, օրինակ վաղը մյուսօր իր նույնասեռականների ամուսնության հարցը բարձրացնեն, ընդհանուր առմամբ տպավորություն է, որ նոր իշխանությունը եւս չի ուզում առերեսվել այդ խնդրին, որտեղ գործ կունենա զգայուն խմբերի հետ հանդիպում։
Եվրոպական դատարանը այս իրավունքին կամ այս երևույթին վերաբերում է որպես անձնական կյանքի հարգանքի խնդրի։ Եվրոպական երկրներից հատուկ ընտերն են, որ սա ընդունել են եւ դեռևս մասսայական բնույթ չի կրում, սա թույլատրել է։ Նաեւ կան առանձնահատկություններ։ Մեզ մոտ սահմանադրությամբ այս իրավունքը թույլատրված չի։ Պետությունը չի ճանաչում, սահմանադրորեն չի կարող ճանաչել այս իրավունքը եւ այդ իրավունքից բխող այլ հարակից իրավունքներ։ Մարդիկ բնականաբար կարող են իրար հետ գտնվել ցանկացած հարաբերությունների մեջ, բայց դրանից ցակող, ասենք, ամուսնությանը ներհատուկ հարաբերությունները սահմանադրորեն արգելված են կամ թույլատրված չեն։
Դա լավ է, թե ոչ։
Դրան գնահատական ես ձեռնպակ կմնամ տալուց։
Բայց դեզնից են չէ պահանջելու փոփոխել,
ձեռնել։ Երբ որ պահագա, մենք մեր դիրքորոշումը կարտահայտենք, քանի որ նաև ես կաշկանդված եմ իմ պաշտոնով։
Արդարադատության նախարար Արտակ Զեյնալյանն էր, նրա հետ զրուցում էր Կարլեն Ասլանյանը։ Կալանքի տակ գտնվող գեներալ Մանվել Գրիգորյանի փաստաբանները անընդմեջ դիմում են դատարան նրա խափանման միջոցը փոխելու միջնորդություններով։ Նախկին պատգամավորը, ԵԿՄ նախկին ղեկավարը մեղադրվում է զինվորների հասանելիք սննդամթերքը, դեղորայքը, նույնիսկ հագուստները յուրացնելու մեջ, մեծ քանակի զենք զինամթերքը հայտնաբերվել նրա տանը։ Դատարան այսօր հերթական անգամ լսում էր նրան ազատ արձակելու պաշտպանների հերթական միջնորդությունը նրա կալանքը երկարաձգելու դեմ պաշտպանական կողմի բողոքը։ Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Վերաքնիչ դատարանը Մանվել Գրիգորյանի խափանման միջոցի վերաբերյալ որոշումը կհրապարակի ապրիլի 10-ին։ Այսօր դատարանը դատավոր Լուսինե Աբգարյանի նախագահությամբ հերացավ խորհրդակցական սենյակ որոշում կայացնելու։ Պաշտպանական կողմը բողոքարկել էր ազգային ժողովի նախկին պատգամավորի խափանման միջոց կալանքը մարտ ամսին 2 ամսով երկարաձգելու դատարանի որոշումը։ Խոսելով ակնկալիքների մասին Գրիգորյանի փաստաբան Արսեն Մկրտչյանն ասաց.
Գիտեք, զուտ դատավարական առումով բոլոր դատական նիստերն են հատկապես վերաքննիչ դատարանում անցնում են նորմալ որոշումներն են աննորմալ դինում կամ օրենքից բխող կամ երբեմն ինչպես մեզ թվում է ոչ այդքան։
Այսօրվա նիստին ներկա չէր Մանվել Գրիգորյանը, ով մարտի 25-ից Կալանավայրից տեղափոխվել է քաղաքացիական հիվանդանոց փաստաբանների պնդմամբ առողջական ծանր վիճակի պատճառով։
Կալանավորվելու պահին Մանվել Գրիգորյանը ունեցել է նորմալ գլյուկոզայի ցուցանիշ, որը հավասար է եղել 7-ի, չի ստացել ինսուլին, ինսուլինը կախված չի ունեցել, ներկայումս 5 անգամ, 4 անգամ, 5 անգամ ավելի բարձր ցուցանիշ ունի եւ դա լավ բուժման, լավ բժիշկների աջակցության, բուժօգնության ներքո եւ ստանում է ինսուլին 110 միավորի չափ։ Իհարկե մենք շատ ենք խոսում շաքարի մասին, ինչի համար, որտեվ շաքարային գլյուկոզայի թվերն են տպավորիչ, ինսուլինի թվերն են տպավորիչ, բայց եկեք չմոռանանք, որ մենք գործ ունենք իրականում քաղցկեղով հիվանդ հեռացված թոքով պաշտպանյալի հետ։ Եվ այս դեպքում ինչ-որ մեկնաբանություններ անել, թե այսպես է կամ այնպես չի, մարդը ծանր է, իրոք առողջական վիճակը լավ չի, այնպես չի, որ մենք պաշտպաններ ենք, խոսում ենք դեռ մասին։
Պաշտպանական կողմը պնդում է Մանվել Գրիգորյանը չի կարող գտնվել անազատության մեջ, քանի որ հատուկ քնչական ծառայությունը դեռ որևէ ապացույց չի ներկայացրել այն մասին, թե նա լինելով ազատության մեջ կարող է խոչընդոտել գործի քննությանը։
Թե իմ ասացները արդեն մի անգամ ապացուցվել են, հատուկ քնչական ծառայության ենթադրությունները դեռևս մնում են այդպիսին, միայն ենթադրություններ, որտեղ Մամուլ Գրիգորյանն արդեն եղել է ազատության մեջ եւ չի խոչընդոտել։ Այսինքն, սրան ինչ ավելացնեմ, մի անգամ տեսել ենք ազատության մեջ գտնվելով չի խոչընդոտել, ինչից պետք է մտածենք, որ երկրորդ անգամ ազատության մեջ հայտնվելուց կխոչընդոտի։ Սա ենթադրությունների դաշտից է, միևնույն մեկնաբանության կարիք չունի։
6-րդ գումարման ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության նախկին պատգամավորը մեղադրվում է ապօրինի կերպով զենք զինամթերք պահելու, ավելի քան 101 միլիոն դրամի գույք յուրացնելու, ավելի քան 1 միլիարդ դրամի հարկերի վճարումից խուսափելու, պետական միջոցներից ավելի քան 1 միլիարդ դրամ վատնելու եւ շորթմամբ 37 միլիոն դրամ արժողությամբ գույքի հափշտակությունը կազմակերպելու մեջ։ Մայնե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանը ցանկանում է գազի գնի շուրջ Ռուսաստանի հետ պայմանագիր կնքել ոչ թե ամեն տարի, այլ պայմանագիրը ստորագրվի 5 տարի ժամկետով։ Իհարկե սա ձեռնտու տարբերակ է, 5 տարվա համար գազի գինը կանխատեսելի կլինի, ձեռներեցները դրա հիման վրա իրենց հաշվարկները կանեն, բայց արդյոք Գազպրոմը կհամաձայնի այդ տարբերակին։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Հայաստանի և Ռուսաստանի միջկառավարական հանձնաժողովի համատեղ նիստի ընթացքում հայկական կողմն առաջարկել է Գազպրոմ ընկերության հետ հնգամյա համաձայնագիր կնքել գազի սակագնի մասին ամեն տարի թարմացվող պայմանագրի փոխարեն։ Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարության արտաքին կապերի վարչության պետ Տիգրան Մելքոնյանը, որ առաջարկը ներկայացնողներից մեկն է եղել, ազատությանը հայտնեց, սակագնի երկարամյա պայմանագիրը կնպաստի տնտեսության կայունությանը։
Որպեսի և Հայաստանում ձևավորվող սակագների հետ կապված վարվող քաղաքականությունը լինի ավելի որոշակի, ավելի կանխատեսելի, ցանկանում ենք, որպեսի ռուսական կողմի մեր գործընկերների հետ առնվազն 5 տարվա կտրվածքով ունենալ նմանատիպ համաձայնագիր։
Կողմերի միջև այսպիսի համաձայնագիր կնքվել էր 2013 թվականին, որն իր ուժը կորցրեց այս տարվա սկզբից։ Այդ 5 տարիների ընթացքում հայկական կողմը սահմանին 1000 խորանարդ մետր գազը գնում էր $150. Հունվարի 1-ից ուժի մեջ մտավ Գազպրոմ Արմենիա և Գազպրոմ Էքսպորտ ընկերությունների լրացուցիչ 1 տարվա ժամկետով համաձայնագիրը 1000 խորանարդ մետր գազը $15 թանկացավ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այդ ժամանակ հայտարարեց, որ թանկացումը բնակչությունը չի զգա, պետությունը կսուբսիդավորի այն։ Տիգրան Մելքոնյանի խոսքով այնպիսի առաջարկ են ներկայացնելու, որ հնարավոր լինի խուսափել գազի սակագնի այսպիսի տատանումներից։
Բնականաբար մենք պետք է աշխատենք, որ նվազեցնենք բոլոր ռիսկերը և մեր աշխատանքներն ուղված լինեն Հայաստան մատակարարող գազի գնի նվազեցմանը, ոչ թե ցանկացմանը։
Ազատության այն հարցին հնարավոր է, որ համաձայնագրում կետ լինի, ըստ որի Գազպրոմի տրամադրած գազի ինքնարժեքի նվազման դեպքում իջեցվի նաև սակագինը, էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարության արտաքին կապերի վարչության պետն ասաց.
Մենք պիտի աշխատենք, որպեսզի պայմանագիրը կնքենք մեզ ձեռնատու պայմաններով։
Ազգային ժողովի իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր տնտեսագետ Գևորգ Պապոյանը չի բացառում այդպիսի համաձայնագրի կնքման դեպքում ռիսկերի առկայությունը, սակայն շեշտում է, կանխատեսելիությունն ավելի կարևոր է։
Ըստ էության ներդրումների տեսանկյունից էլ շատ ավելի կանխատեսելի միջավայր են կարողանալու ապահովել, քանի որ նույն ներդրողը ցանկացած ոլորտում, նույն ենթադրենք ջերմոցային տնտեսության ոլորտում, ինքը գիտի, որ այդ առումով ֆիքսված է հնգամյա տարբերակով կամ ինչ-որշակի հստակ ժամկետով որոշակի գին, ինքը իր գործունեությունը դրա է կազմում։
Պատգամավորն ասում է, համաձայնագրի կնքումից հետո ռուսական գազը կարող է ինչպես էժանանալ, այնպես էլ թանկանալ, սակայն այս ռիսկը մտահոգության առիթ չպետք է դառնա։
Տեսեք, մենք անընդհատ ինչ-որ բանակցությունների, անընդհատ ինչ-որ նաև դրանով նաև տնտեսության մեջ որոշակի ռիսկեր, ցնցումներ են լինում, նախկինում պարբերաբար այդ ռուսակցությունները եղել են, սրա մասին է խոսքը, և ըստ էության ես այս համատեքստում մի կարևոր հանգամանք եմ ուզում ընդգծել։ Սա Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Ռուսաստանի Դաշնության, Հայաստանի Հանրապետության Ռուսաստանի Դաշնության մեջ ձևավորվող հարց չէ։
Տիգրան Մելքոնյանը վստահեցրեց, անելու են հնարավորը, որ համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնի արդեն այս տարվա ընթացքում, շեշտելով, որ ռուսական կողմն իր համաձայնությունն արդեն տվել է։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Տասը տարի առաջ այստեղ Պրահայում ստորագրվեց Եվրամիության արևելյան գործընկերություն հիմնելու փաստաթղթերը։ Ծրագրում ընդգրկվեցին նախկին միության 6 երկիր, այդ թվում Հայաստանը։ Մայիսին Բրյուսելում նշվելու է արևելյան գործընկերության 10-ամյակը։ Այդ թեմային նախապատրաստվող հռչակագրին են անդրադարձել Եվրամիության արտգործնախարարները, որոնք հավաքվել են Լյուքսեմբուրգում։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանի հաղորդումը։
Եվրամիությունը պատրաստ է երկարաձգել արևելյան գործընկերության ծրագիրն ու շարունակել աջակցությունը նախկին խորհրդային միության 6 երկրներին, այդ թվում Հայաստանին, ժողովրդավարության կայացման, տնտեսական զարգացման ու վիզաների ազատականացման ուղղությամբ։ Այս ծրագիրը մեր առաջնահերթություններից մեկն է, այսօր Լյուքսեմբուրգում հայտարարեց Եվրամիությունում այժմ նախագահող երկրի Ռումինիայի արտգործնախարար Թեոդոր Մալեշկանոն։ Բարձրաստիճան դիվանագետը նշեց, Եվրամիությունը չի բացառում, որ ինչ-որ մի պահի նախկին խորհրդային միության այս երկրներն էլ կարող են դառնալ եվրոպական ընտանիքի լի իրավանդամ, միաժամանակ ընդգծեց, այժմ անհրաժեշտ է կենտրոնանալ այս փուլում իրատեսական համագործակցության վրա։
Մեր կարծիքով այս պահին այն, ինչ մենք կարող ենք անել, աջակցելն է դրական զարգացումներին բոլոր այս երկրներում, քանի որ այդ դրական փոփոխությունները այդ երկրների իշխանությունների համար չեն, քաղաքացիների համար են։
Մայիսին Եվրամիության 28 երկրների առաջնորդներն ու արտգործնախարարները Բրյուսելում համատեղ գագաթնաժողով կանցկացնեն արևելյան գործընկերության անդամների հետ, նշելու ծրագրի հիմնադրման տասնամյակը։ Ուղիղ 10 տարի առաջ Պրահայում Եվրոպական ընտանիքը հայտարարեց, թե պատրաստ է ֆինանսական ու տեխնիկական աջակցություն տրամադրել նախկին խորհրդային միության 6 պետություններին, այդ թվում Հայաստանին, ժողովրդավարական ու տնտեսական բարեփոխումների դիմաց։ Առաջիկա մայիսին կրկին նստելով մեկ սեղանի շուրջ առաջնորդները կամփոփեն, ինչ է փոխվել այս ընթացքում և որ ծրագրերն են լինելու առաջնային գալիք տարիների։
Ռումինիայի համար, որպես Եվրամիությունում այժմ նախագահող երկիր, արևելյան գործընկերության ծրագիրը առաջնայիններից մեկն է։ Մենք շատ ուրախ ենք, որ մայիսին այս հարցով Բրյուսելում համաժողով ենք անցկացնելու։ Մենք պատրաստվում ենք համատեղ փաստաթուղթ ընդունել, որը կարտացոլի, ինչի ենք հասել մենք այս 10 տարիների ընթացքում, և կարձանագրի, որ մենք պատրաստ ենք ապագայում ևս քաջալերել այդ բարեփոխումները։
Ազատություն ռադիոկանի Բրյուսելի թղթակցի տրամադրության տակ է հայտնվել համատեղ այդ հայտարարության նախագիծը, որն ընդգծում է. «Այս գործընկերությունից շահում ենք բոլորս, ամփոփելով մինչ օրս արձանագրված զարգացումները, Եվրամիության առաջնորդները փաստում են, հաջորդ տասնամյակում մինչև 2020 թվականը կենտրոնանալու են գործնական համագործակցության, տնտեսական զարգացման, շուկայական հարաբերությունների, ժողովրդավարական ինստիտուտների ամրապնդման, ինչպես նաև տեղաշարժի ազատականացման ու մարդկանց միջև շփումների վրա»։ Այսօր փաստաթղթի նախագիծը քննարկման էր դրվել Լյուքսեմբուրգում Եվրամիության անդամ երկրների արտգործնախարարների նիստում։ Հանդիպման ավարտին Եվրամիության արտգործնախարար Ֆեդերիկա Մոգերինին պնդեց, լուրջ ձեռքբերումների ենք հասել, սակայն սա ճանապարհի սկիզբն է միայն։
Եթե ետ նայեք 5 կամ 6 տարի, կտեսնեք, որ մենք հսկայական առաջընթաց ենք արձանագրել վիզաների ազատականացումից մինչև առևտուր ու տնտեսական ներդրումներ։ Ակնհայտորեն շատ բան կա դեռ անելու, հատկապես լավ կառավարման, կոռուպցիայի դեմ պայքարի օրենքի, գերիշխանության ուղղությամբ։ Մեկ բան ակնհայտ է, և դա ես տեսնում եմ նաև իմ շփումներում։ Այդ երկրներից յուրաքանչյուրը իր ձևով շատ ուզում է մերձենալ Եվրամիության հետ, և մենք ուզում ենք երաշխավորել, որ այդ ցանկությունը համարժեք արձագանք ստանա նաև Եվրամիության կողմից։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը իշխանության գալու առաջին իսկ օրից հայտարարում է Եվրամիության հետ համագործակցությունը խորացնելու պատրաստակամության մասին, և ընտրությունից հետո արդեն 2 անգամ այցելել է Բրյուսել։ Ակնկալվում է, որ առաջիկա մայիսին էլ նա ներկա կլինի արևելյան գործընկերության 11-ի հանդիսավոր միջոցառումներին, որին դեպ մասնակցելու է նաև Ադրբեջանի նախագահ Համալիևը։ Բրյուսելից հաղորդում են, որ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկը մայիսի 13-ին հանդիսավոր ընթրիք է հրավիրելու Եվրամիության առաջնորդների և նախկին խորհրդային միության 6 երկրների ղեկավարների մասնակցությամբ։ Հաջորդ օրն էլ Եվրոպական հանձնաժողովն է այդ արդիվ բարձր մակարդակով միջոցառում անցկացնելու։
Այսօր Մոսկվայում հանդիպել են Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահները։ Վերջին տարիներին ռուս-թուրքական հարաբերությունները այնքան են ջերմացել և սերտացել, որ անհանգստացնում են ՆԱՏՕ-ին, մասնավորապես կապված ռուսական S-400 հրթիռների գործարքի հետ։ Վաշինգտոնում վերջերս կայացած Հյուսիսատլանտյան դաշինքի անդամ երկրների արտգործնախարարների հանդիպմանը Անկարային բաց տեքստով զգուշացվել է, որ եթե Թուրքիան ցանկանում է մնալ Հյուսիսատլանտյան առանցքային անդամներից մեկը, պետք է հրաժարվի այդ գործարքից, որովհետև Թուրքիայի տարածքում այդ հրթիռների տեղակայումը կսպառնա ՆԱՏՕ-ի անվտանգությանը, բայց Անկարան անդրդվելի է, և այդ հանդիպանը ևս պնդել է, որ գործարքը կայացված է, հետքայլ չի արվի։ Ռուս-թուրքական բանակցությունների օրակարգում մի շարք այլ խոշոր ծրագրեր, հարցեր կան, Մոսկվայից լսենք Ազա Բաբայանին։
Ռուս-թուրքական բանակցությունները Կրեմլում դեռ շարունակվում են։ Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի ղեկավարները նախ երկկողմ հանդիպում են այսօր անցկացրել, որոնց մասնակցել են այդ երկրների արտաքին գործերի եւ պաշտպանության նախարարները։ Երկու երկրների ղեկավարներն այսօր մի քանի անգամ կրկնել են, որ համագործակցությունը երկու երկրների միջև խորանում է բոլոր ուղություններով։ Ընդգծել են, որ ապրանքաշրջանառությունը երկու երկրների միջև անցած տարի աճել է 15% եւ հասել է 25 միլիարդ դոլարի։ Էրդողանն էլ մի քանի անգամ այսօր հայտարարել է, թե երկրներն ունեն հավակնոտ ծրագիր այդ ապրանքաշրջանառությունը հասցնել 100 միլիարդ դոլարի։ Անկարան և Մոսկվան իրագործում են այսօր մեծ ծրագրեր էներգետիկայի ոլորտում։ Խոսքը թուրքական հոսք, գազատարի և Ակույու ատոմակայանի մասին է նախ և առաջ։ Ռուսական կողմին, եթե դատելու լինենք այսօր Մոսկվայում հնչած հայտարարություններից, ավելի շատ հետաքրքրում է թուրքական հոսք, գազատարը, որը թույլ կտա ռուսական գազը հասցնել եվրոպական երկրներ Սև ծովի հատակով։ Պուտինը հայտարարել է այսօր, որ Սև ծովի հատակով կառուցման աշխատանքներն արդեն ավարտվել են և կարևոր է, որ ցամաքային կառուցումը նույնպես արագ ընթանա, որպեսզի հնարավոր լինի գազատարի կառուցումը ավարտել, ինչպես նախատեսված էր այս տարի։ Էրդողանը Պուտինի այս հայտարարությանը պատասխանել է, որ աշխատանքներն ընթանում են նախատեսված գրաֆիկի շրջանակներում։ Թուրքական կողմին էլ շատ հետաքրքրում է Ակույու ատոմակայանի կառուցումը։ Վլադիմիր Պուտինն այսօր Էրդողանին ընդունելիս հայտարարել է. Թուրքական կողմի առաջարկով ատոմակայանի կառուցման աշխատանքները պետք է ավարտվեն 2023 թվականին։ Կրեմլում այսօր հայտարարել է Պուտինը, հավելելով, թե թուրքական կողմը ուզում է ատոմակայանի բացման արարողությունն անցկացնել 2023 թվականին թուրքական հանրապետության 100-ամյա հոբելյանին նվիրված միջոցառումների շրջանակներում։ Անկարայի և Մոսկվայի համագործակցությունն այսօր դուրս է եկել ավանդական տուրիստական և էներգետիկայի ոլորտների շրջանակներից, և երկու երկրները զարգացնում են համագործակցությունն արդեն ռազմատեխնիկական ոլորտում։ Պուտին-Էրդողան հանդիպման օրակարգում այսօր S-400 հրթիրային համակարգերի շուրջ ռուս-թուրքական գործարքն է, որի դեմ կոշտ է արտահայտվում պաշտոնական Վաշինգտոնը, և Անկարան պարբերաբար հայտարարում է, թե չի պատրաստվում հրաժարվել Մոսկվայի հետ այս գործարքից, և ռուսական հրթիռների ձեռքբերման հարցն արդեն լուծված է։ Այսօր էլ Կրեմլում Թուրքիայի նախագահը ևս մեկ անգամ ընդգծել է, թե S-400 հրթիռների շուրջ գործարքը պետք է ավարտին հասցնել։ Մոսկվան, սակայն, պատրաստ է էլ ավելի հեռուն գնալ և էլ ավելի զարգացնել համագործակցությունը ռազմատեխնիկական ոլորտում։ Պուտինը այսօր կոչ է արել ռազմատեխնիկական համագործակցությունը զարգացնել արդեն կնքված S-400-ի շուրջ գործարքի շրջանակներից դուրս։ Օրակարգում կան ռուսական ռազմական արտադրության հետ կապված այլ նախագծեր ևս, հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահը։ Մոսկվան ու Անկարան անշուշտ ունեն նաև տարաձայնություններ, և հիմնական տարաձայնություններից մեկը սիրիական ճգնաժամն է, սակայն այս հարցով Էրդողանն ու Պուտինը պարբերաբար հանդիպում են, և վերջին անգամ սիրիական ճգնաժամը Էրդողանն ու Պուտինը քննարկել են փետրվարին Սոչիում, որտեղ նրանց էր միացել նաև Իրանի նախագահը։ Էրդողանն այսօր Մոսկվա ժամանելուց առաջ հայտարարել էր, թե թուրքական բանակը պատրաստ է ռազմական գործողություններ սկսել Սիրիայում, և որ ինքը մտադիր է այս հարցը քննարկել իր ռուսաստանցի գործընկերոջ հետ։ Հավելեմ, որ ռուս-թուրքական բանակցությունները դեռ շարունակվում են։ Հիշեցնեմ, Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը Մոսկվայում է աշխատանքային այցով, և այսօր բացի Էրդողան-Պուտին բանակցություններից Մոսկվայում կայացել է նաև ռուս-թուրքական համագործակցության բարձր մակարդակի 8-րդ նիստը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Ուկրաինայի նախագահական ընտրությունների առաջին փուլի առաջատարը, կատակերգու դերասան Վլադիմիր Զելենսկին, ասել է, թե պատրաստ է բանակցել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ արևելյան Ուկրաինայում ստեղծված իրավիճակի շուրջ։ Հիշեցնեմ, Ուկրաինայի նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլը անցկացվելու է ապրիլի 21-ին, Զելենսկու մրցակիցը գործող նախագահ Պետրո Պորոշենկոն է։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ուկրաինայի նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլանցած կատագերգու դերասան Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ պատրաստ է բանակցել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ Արևելյան Ուկրաինայում ստեղծված կացության շուրջ։ Ընտրությունների առաջին փուլում քվեների 30%-ը ստացած Զելենսկին այդ մասին հայտարարել է Ուկրաինա հերոստալիքին տված բացառիկ
հարցազրույցում։
Գլխավոր նպատակը ոչ թե պարզապես պատերազմի դադարեցումն այլ առաջին քայլեր ձեռնարկելը վերջ տալ փոխհրաձգություններին։ Պատերազմը Ռուսաստանի հետ է, ուստի հարկավոր է բանակցել հենց Ռուսաստանի հետ։ Պետք է Ռուսաստանի հետ բանակցային ձևաչափ ստեղծվի արևմուտքի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ։ Ես սակայն չեմ պատրաստվում զոհաբերել Ուկրաինայի տարածքները կամ մարդկանց,
ասել է Զելենսկին, ում ընդդիմախոսները հաճախ են մեղադրում հարցազրույցներից և քաղաքական խնդիրների վերաբերյալ տեսակետ հայտնելուց խուսափելու մեջ։ Մինչ ընտրություններում հաղթելն ու Պուտինի հետ բանակցել օրենսդիր և գործադիր մարմիներում երբեք որևէ պաշտոն չզբաղեցրած 41-ամյա դերասանը նախ պետք է բանավիճի Ուկրաինայի գործող նախագահ, նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլանցած Պետրո Պորոշենկոյի հետ դեբատի գաղափարը Զելենսկունն է ըստ ուկրաինական վերլուծական շրջանակների դերասանն ավելի քան վստահ էր, որ իրենից երկու անգամ քիչ քվե ստացած Պորոշենկոն կհրաժարվի ընդունել Կիևի օլիմպիական մարզադաշտում բանավիճելու Զելենսկու հրավերը, բայց ոչ, գործող նախագահը դրական արձագանքեց, սակայն դեմարդեմ դուրս գալ ոչ թե ապրիլի 19-ին, ինչպես ցանկանում էր մրցակիցը, այլ ապրիլի 14-ին։
Я на Республиканском стадионе, саме там, де запропонував пан Зеленський, чекаю.
Ապրիլի 21-ին նախատեսված նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլից առաջ Վլադիմիր Զելենսկին առաջարկել է բանավեճ անցկացնել 70,000 տեղանոց մարզադաշտում, պայմանով որ թեկնածունները բժշկական հետազոտություն պետք է անցնեն, ապացուցելու ժողովրդին, որ թմրամոլ ու ալկոհոլիկ չէ։
Чекаю на вас тут, на НСК Олимпийский. Дебати відбудуться перед...
Бачи, ай, дерасане, єркрі горцох нахагаїць паханджеле, грапарака й насел, ворбана вече тегіку не на вочте Кремлі, кам олігарх Коломойську хамачікі, вочте вочинчуцян кам цаграцуї, аль Україна й нахагаї текнацу Владимир Зеленську гет. Սպասում եմ ձեզ, Վլադիմիր Ալեքսանդրովիչ, պատասխանել է Պորոշենկոն, ով դերասանին համարում է իր քաղաքական թշնամի իսրայելաբնակ ուկրաինացի օլիգարխ Իգոր Կոլոմոյսկու նախագիծ։ Մինչ ուկրաինացի ընտրողները պատրաստվում են նախընտրական հերթական շոուին, երկրի ԿՀ-ի նախագահ Տատյանա Սլիպաչուկը հիշեցնում է, որ թեկնածուների միջև նախընտրական բանավեճի օրը վայրը, ձևը ոչ թե իրենք թեկնածուներն են որոշում, բեմադրում, այլ այդ մասին կա գործող օրենսդրություն։ Ուկրաինայի ընտրական օրենսգրքի համաձայն բանավեճի անցկացման վայրը ոչ թե մարզադաշտն է, այլ հեռուստաընկերությունը, մասնավորապես Սուսպիլինի հեռուստաստուդիան, հասցեն Կիև Յուրի Իլենկոյի անվան փողոց, թիվ 42, հստակեցված է ուկրաինական օրենսգրքում։
Այսօր Հայաստանը մարդասիրական օգնություն է ուղարկել Իրան։ Հիշեցնեմ, վերջին շաբաթներում այնտեղ սարսափելի ջրհեղեղներ էին, հաղորդվում էր զոհերի մասին, ավերածությունների մասին։ Երևանը լավ, նույնիսկ բարեկամական հարաբերություններ է պահում խիստ պատժամիջոցների տակ գտնվող հարևան երկրի հետ։ Լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Այսօր Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունից Իրան են շարժվել ջրհեղեղից տուժած մարդկանց անհրաժեշտ պարագաներով բեռնված մեքենաներ։ Ըստ նախարարության օգնությունը տրամադրվել է ռուս-հայկական մարդասիրական արձագանքման կենտրոնի գործունեության շրջանակում։ Թավրիզ է ուղարկվել 40 վրան, 250 մահճակալ և 400 ծածկոց։ Վերջին շաբաթներին Իրանում տեղի ունեցած ջրհեղեղների հասցրած վնասը հասնում ու անգամ գերազանցում է $1 միլիարդ, ասում է Ազատություն ռադիոկայանի իրանական ծառայության լրագրող Ռուբիկ Մինասյանը։
Իհարկե սա պետական շատ նախնական գնահատական է, քանի որ դեռ անհայտ կորածներ կան, դեռ հայտնի չի ինչքան քանի բնակելի տունա վնասվել եւ այլն եւ այլն։
Ռուբիկ Մինասյանի խոսքով Հայաստանի օգնությունը Իրանին խորհրդանշական է, հաշվի առնելով թենչ չափերի վնասներ է կրել երկիրը հորդառատանձրևների պատճառով։
Շատ խորհրդանշական է։ Նաեւ կարելի ասել, որ մյուս երկրների հատկացած օգնություններն են խորհրդանշական, այսինքն մեծ ծավալի ինչ որ օգնություն առայժմ դեպքում ես չեմ հանդիպել, որ Իրանը ստացած լինի։ Եվրոպական պետությունները ոչ դրամական օգնություններ են հատկացնում եւ արդեն մի քանի օթանավ եվրոպական երկրներից ժամանել են Իրան։
Իրանի 15 նահանգների մոտ 400 գյուղեր ու քաղաքներ են տուժել ջրհեղեղից։ Շուրջ 7 տասնյակ զոհերից բացի կան հազարավոր տեղահանված մարդիկ։ Կկարողանա արդյոք Իրանը կարճ ժամանակում հաղթահարել ճգնաժամն ու ոտքի կանգնել, հետաքրքրվեցինք իրանահայ լրագրողից։
Կարևոր է հիշենք, որ մեծ երկրաշարժից հետո ատեղի ունեցել այս ջրհեղեղը, եւ Իրանը դեռ չի կարողացել երկրաշարժի վնասներից ձերբազատվել, եւ ընդհանրապես ժողովուրդն էլ հարցազրույցներում կամ իրենք երբ ցայնագրում են, այսպես ասած, քաջ ռեպորտաժներ եւ ուղարկում են լրատվամիջոցներին, նշում են, որ պետական մարմինների տրված խոստումները չեն կարող իրականանալ, քանի որ դեռ ամիսներ առաջ տեղի ունեցած երկրաշարժի հետևանքները չեն վերացել եւ պետությունը ոչ մի բան չի կարողացել այդ առումով անել։
Վանաձորի դպրոցներից մեկում դասադուլ է, բայց կասկածներ կան, որ սա ոչ թե երեխաների կամ նրանց ծնողների բողոքն է, այլ դասադուլը կատարվում է ինչ-որ մեկի ուղղորդմամբ, Վանաձորից հաղորդում է Կարինե Սիմոնյանը։ Լսենք։
Վանաձորի թիվ 20 դպրոցի նորանշանակ տնօրեն Կարինե Մարկարյանին դասադուլով են դիմավորել։ 520 աշակերտների մի մասը պայքարի է դուրս եկել։ Ուզում են Մարկարյանի փոխարեն տեսնել իրենց սիրելի փոխտնօրեն Մարիետա Հարությունյանին, ով Թափուր պաշտոնի համար մրցույթին մասնակցած 11 թեկնածներից մեկն է եղել։ Դասադուլի մասնակիցները չեն ընդունում դասի գնալու ուսուցիչների հորդորները։
Հարությունյանը եղել այնպես մեծ մայրը, իսկ Կարինեն մենք չգիտենք ինքը։
Եթե մեր դպրոցում կան այս մեկով, կարա լինի այդ տնորենը, ինչի ուրիշին բերենք տնորեն լինի։
Այո, մենք ուզում ենք սովորել այս դպրոցում, որը կառավարում է Կերհարությունյան, մենք չենք ուզում իր կառավարության օրոք սովորենք այս դպրոցում։
Դուք չգիտեք նա լավ կկառավարի թե ո՞վ։
Կապ չունի, ու մենք պետք է պայքարենք իր համար, որ ինքը ընտրվի մեր
Տնորենի Թափուր պաշտոնի 11 թեկնածուներից որևէ մեկն ընտրություններին չի ստացել անհրաժեշտ 5 ձայնը։ Այս դեպքում ըստ նախատեսված կարգի փոխվարչապետն է ընտրություն կատարել առավելագույն 4 ձայն ստացած փոխտնորենի եւ 3 ձայն ստացած Կրթության ազգային ինստիտուտի մասնագետ Կարինե Մարկարյանի միջև, ոչ թե փոխտնորենին, այլ Կարինե Մարկարյանին տնորեն նշանակելը աշակերտները համարում են անարդարություն։
Հարությունյանը պետք է ընտրվի նրա համար, որ ինքը ունի 4 ձայն, իսկ ընկեր Կարինեն մեր տնորենը, ինքը ունի 3 ձայն։
Ուսուցիչները հայտարարում են մի ահամուր կողմ են նորանշանակ տնորենին և պնդում են, որ աշակերտների դասադուլը հրահրված է դրսից, քաղաքական ուժերի կողմից, անուններ են տալիս տնորենի նշանակվելուց հետո, Վարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամներ են ելում ու տանում դասասենյակներ ու դասադուլի կոչեր հնչեցնում։
Օտար մարդիկ են եկել դպրոց, երեխաներին դպրոցի դասարաններից հանում են և վիրավորում աշակերտների ներկայությամբ վիրավորում ուսուցիչներին։
Շատ մարդիկ կային, որ ներս ու դուրս էին անում, հրահրում էին երեխաներին, որ դուրս գան։ Այդպիսի դրսևորումներին դեմ եմ։ Եթե կա վիճահարույց, նույնիսկ չեմ ճանաչում նույնիսկ, բայց ինձ ասացին, որ ԲՀԿ-ի ներկայացուցիչներից էլ կային։
Դպրոցի կազմակերպչական գծով փոխտնորեն Մարիետա Հարությունյանը, ում չի հաջողվել տնորեն դառնալ, պնդում է. Դպրոցում կազմակերպում է ամեն ինչ, բայց ոչ դասադուլ։ Տեղյակ չէ, ովքեր են դրսից եկողները, հանուն ինչի են իրարանցում մտցրել, բայց ասում է, հարգում է երեխաների բողոքելու սահմանադրական իրավունքը։
Ձևավորվել այն կարծիքը, որ իբր կազմակերպիչ եմ ես։ Ես կազմակերպիչ չեմ, չեմ կազմակերպել։
Մինչև հեղափոխություն հանրապետական կուսակցությանն անդամակցած փոխտնորենը հաստատում է, ընդամենը 4 ամիս պաշտոնավարած ԲՀԿ-յական նախկին մարզպետ Հրանտ Մարկարյանի ավագ դուստրը իրենց շրջանավարտն է, որդին այս դպրոցի 8-րդ դասարանում է սովորում։
Նախկին մարզպետի երեխաները սովորում են մեր դպրոցում։ Մեր դպրոցի աշակերտ են, դրա հետ ինչ կապ ունի դա։
Մարկարյանն
է։ Իհարկե, ինչ կապ ունի դրա հետ, եթե այն մարդ երեխեքը այս դպրոցի աշակերտներ են։
Դա չէ կարող որոշել։
Բացարձակապես ի՞նչ դեր կարող էր դա ունենալ։
Նախկին մարզպետի որդին 8-րդ դասարանցի Կարլեն Մարկարյանը պնդեց, Բարգավաճ Հայաստանի անդամ հայրիկն ու նրա կողմնակիցները որևէ առնչություն չունեն տեղի ունեցածի հետ։ Չհերքեց նաև ինքը դասադուլի ակտիվ մասնակիցներից է, անգամ կազմակերպիչ, և պայքարում է ըստ իրեն տնորենի միակ արժանի թեկնածուի, փոխտնորեն Մարիետա Հարությունյանի օգտին։
Ես ընդհանրապես ասում եմ, որ կապ չունեն այստեղ ինչ-որ քաղաքական ներկայացուցիչներ, տարբեր կուսակցությունների, բոլոր երեխաները ինչպես եւ ես դուրս ենք եկել եւ պայքարում ենք ընկերհարությունի համար, ու եթե ինչ-որ մեկը կարա մտածի, որ ես կազմակերպչում նաեւ, ես չեմ հերքում։
Նորանշանակ տնորեն Կարինե Մարկարյանն այսօր փորձեց երկխոսել դասադուլի մասնակիցների հետ։ Բազմաթիվ աշակերտներ, դասավանդած և ուսուցիչներ վերապատրաստած մանկավարժը երեխաներին վստահեցրեց, իրենց սիրելի փոխտնորենը աշխատանքից չի ազատվելու, իսկ 520 երեխաների համար լինելու է իսկական ընկեր։
Ինչպես տեսակ ես գազան չէ, ոչ մեկի համար քննությունները ցնցումային չեն լինելու, ինչպես որ ձեզ ներկայացվելա։ Ես մարդ եմ, որ ունի երեխաներ, ինչպես դուք եք, մարդ եմ, որ ուսուցիչ է եւ 20 տարի շփվում է աշակերտների հետ։
Նախկին մարզպետի որդու դասընկերները հայտարարեցին, թե չեն ընդունում տնորենի հորդորները եւ վաղը կշարունակեն դասադուլը։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Մի ժամանակ ցուցահանդեսային կենտրոն պետական ընկերություն է գործել, որի լուծարումից հետո պարզվել է, որ այդ ցուցահանդեսային կենտրոնի ֆոնդերից բազմաթիվ կտավներ և քանդակներ են անհետացել։ Տեսնենք, թե սա ինչ պատմություն է։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Սարյանի տուն թանգարանի տնորեն Ռուզան Սարյանը գիտի, թե վարպետի վրսնին պատկանող որ գործն է անհետացել ցուցահանդեսային կենտրոնից։ Հիշեցնեմ, ուրբաթ գլխավոր դատախազությունը հաղորդագրություն տարածեց, ֆոնդերից 626 անուն մշակութային արժեքներ են անհետացել, 120,250,000 դրամ ընդհանուր արժեքով, այս թվում Սարյանից 60,000,000 դրամ գնահատված մի գործ։
65 թվականին Սարյանը աշխատում էր վիտրաժի վրա։ Մենք դա գիտենք, Սարյանը 85 տարեկան էր, բավական արդեն առաջացած տարիքում նա այդպիսի մեծադիր գործ, 4.5 մետրը մետրու, դա միայն դա է, ուրիշ բան չի կարող լինել։ Այստեղ ուղղակի նույնիսկ ոչ թե ենթադրում ենք, այլ ես կարող եմ փաստացի ասել, որ դա է։
Խոսքը Բաբաջանյան համերգասրահի 3 վիտրաժներից մեկի էսքիզի մասին է։ Սարյանական երամաս պանոյի որ էսքիզն է անհետացել, պարզ չէ, քանի որ այն ցուցահանդեսային կենտրոնում տեսնող չի եղել։
Ես դա չեմ տեսել։ Ես ուղղակի գիտեմ այդ ցուցակների մեջ, որ նման գործ է, արված է ուրեմն կտավի վրա, յուղաներկ տեխնիկայով, և դրա մեծությունը 4.5 × 1.7 վրա է։
Ռուզան Սարյանն ասում է, կենտրոնից իրեն զանգահարել են 15 տարի առաջ, խնդրել գնալ ու թանգարան վերադարձնել սարյանական մի դիմանկար։
Ինձ ասեցին, դա վերջինն է, այլևս չկա։
2004-ին
արդեն 2004-ին այդ նկարը այդտեղ չի եղել։ Հասկանում եք, նա ընդամենը կա ինչ-որ ցուցակներում, որտեղից ինչպես հիմա է պարզվել, թե ինչքան գործ այդ ցուցակից գոյություն ունի։
Ցուցահանդեսային կենտրոնը մի քանի տարի առաջ կառավարության որոշմամբ միացավ ազգային պատկերասրահին։ Գլխավոր դատախազության պահանջով իրականացված ստուգման արդյունքում պարզվեց, հարյուրավոր գեղանկարներ, գոբելեններ, գրաֆիկական աշխատանքներ, քանդակներ չկան։ Դատախազության պետական շահերի պաշտպանության վարչությունում հարուցվել է քրեական գործ, նախաքննությունը կիրականացնի քնչական կոմիտեն։ Պատկերասրահի նախկին տնորեն, այժմ խորհրդականի գործառույթն իրականացնող Փարավոն Միրզոյանն առաջարկում է մեղադրելուց առաջ չմոռանալ, թե այդ կենտրոնն ինչ վիճակում էր։
Վերևից ջուրը թափում էր այդ նկարների վրա, այնտեղ գիպսեր կային, քանդակներ, գոբելեններ, վնասվել են տարիների ընթացքում։ Հիմա կարելի ասել, ընդեղ երկու ազգանուն գիտեն, Սարյան, Զարթարյանի ազգանունը տալիս են։
Ցուցահանդեսային կենտրոն կոչվողը նկուղում է գործել։ Խորհրդային տարիներից սկսած այստեղ տարբեր հեղինակներից գործեր են գնել, հավաքել, ռայկոմները, պիոներ պալատները գեղարվեստական մթնոլորտով ապահովելու համար, բայց բոլոր ականատեսներն էլ պատմում են, նկուղը միշտ խոնավության, կոյուղաջրերի ու արմետների մեջ կորած է եղել։
Եվ հնարավոր է, որ այնտեղ տասնյակ աշխատանքներ այդ ջրերի պատճառով, խոնավության պատճառով, ես ինչ ման նփոշու կեղտի պատճառով եւ փչացել են։ Հիմա հեշտությամբ ասում են, այսքան նկար 120 միլիոն դրամի։
Իսկ թե ինչ արտառոց սկզբունքներ էին գործում կենտրոնում, Ռուզան Սարյանն է պատմում։ Պետությանը պատկանող մշակութային արժեք ներկայացնող իրը կարող էին վերցնել ու ջերմորեն նվիրել։
Ցուցահանդեսային կենտրոնի տնորեն Սանասարյանը նվիրեց այդ նկարը ուրեմն Սարյան թանգարանին։ Հարց է ծագում. Ինչպես նվիրեց պետական գույք հանդիսացող և ցուցակներում սֆիքսված աշխատանքը։ Ոնց նվիրեց, ոչ մի թուղթ չկա։
Ռուզան Սարյանը հույս ունի, որ անհետացած կտավը արտասահմանում ինչ-որ մի տեղ է, եթե ոչ ուրեմն գեղանկարը կերել են առնետները։
Եվ նա ֆիզիկապես այլևս գոյություն չունի։ Այդ երկու տարբերակից ես նախընտրում եմ այն, որ ժամանակին գողացել են, տարել են դուրս և այդ գործը գոյություն ունի։ Պետք է ուրախանանք, որ գոյություն ունի, եթե դա է։
Ցուցահանդեսային կենտրոնի վերջին տնօրենը նկարիչ Աբրահամյանն է եղել։ Նա կենտրոնը ղեկավարել է 2012-16 թվականներին, մինչև պատկերասրահի հետ միավորումը։
Իմ օրոք, ընդդեմից ոչ մի բան չի կորել։ Կորածները եղել են մինչև ինձ։ Այսինքն այդ ժառանգությունը, այդ վիճակը, այդ ամբողջը ես ստացել եմ մինչև ինձ։
Խաչիկ Աբրահամյանը պնդում է դատախազության ներկայացրած 626 անուն մշակութային արժեքները չի էլ տեսել, առաջարկում է հետ գնալ դեպի խորհրդային տարիներ, բայց համենայն դեպս արդեն փաստաբան ունի։
Իմ ապահովության համար ընդամենը իրավունք ունեմ։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատության ռադիո ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, հիմա ինտերնետային մեր կայքում սկսվում է լրատվական կենտրոն հեռուստահաղորդումը. Ազատություն.am, KTM, սոցցանցեր և Յուքոմի 222 ալիք, հետևեք Ազատություն ռադիոկայանի հեռուստաձրագրերին։